Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Head kuulajad, me oleme Ühiskonna peegli saates. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja stuudios istub Eesti Kaitseväe staabi kaplan major Raivo Nikiforov. Arutleks täna siis nendel teemadel, mis võib-olla, et on meeli ärevil hoidnud või vähemasti tähelepanu tekitanud kuulajates viimase nädala jooksul. Nimelt me oleme sellises erilises ajas ja olukorras, kus Eesti riiki on tulnud ja toetama, abistama, meid julgustama võõrväed. Ma ei tea, kas ma kasutan väga valesid termineid, ma palun Raivol ennast siis parandada, aga saabusid meile ju 150 ajateenijad, need olid siis õhudessantväelased terve kompani Ameerikast ja selle lõppema hakkava nädala sisse jääb ka Taani hävitajate ja neid teenendava 60 inimese jõudmine Eestisse. Kui need ei ole võõrväed, siis Raivo Nikiforov, mis need on?
Tere kõigepealt. Ma arvan, et ta ei ole päris korrektne öelda võõrväed. Et me oleme NATO's juba päris hea mitu aastat ja sisuliselt kui Eesti üksused lähevad mõnda teise NATO riiki, siis nad ei ole võõrväed, et nad on üks osa NATO-st, siis nad on täpselt nii samuti selle riigi väed, kuhu nad lähevad, et NATO-s ma ei näe, et kui nüüd üks NATO riik läheb teise NATO riike, et siis ta on võõrvägi, ta on lihtsalt suurendatud koosseis.
Nii, ma saan aru, kus ma tegin väga suure vea ja palun siis kuulajatel mitte sellist viga kunagi teha. Me räägime liitlastest, need on siis liitlasväed, keda me siin vastu võtsime, aga et see tulek oli tähtis, sellest annab ehk aimu see, et Ameerika sõdureid oli vastu võtmas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Ja Raivo Nikiforov tuleb välja, et sinul kaplanina oli ka oma roll nende 150 ameeriklasse siia jõudes.
Religioosne suhtumine Ameerika kodanikel on palju avatum kui Eesti inimestel. Ja nende jaoks oli oluline see, et kaplan ütleks oma palvuse, oma õnnistuse. Ja see sai ka esmaspäeval seal toimuma. Et me tegime seda koos Kaitseliidu peakaplaniga, Aiva Sarapiga. Et Ameerikas kaplani teenistus läheb seal nagu kaheks. Et on need, kes on liturgilised ja teised on siis protestantlikud. Et selles mõttes võivad olla ka protestantlik kirik, aga kui tema teenistus on liturgiline, et selle järgi on jaotatud ka seal kaplani teenistus. Ja sellelt tulenevalt oli ka mina olin kui metodist, võib öelda, et mitte väga liturgilise traditsiooniga ja Aivar Sarapik õigusklikuna oli siis liturgilise poole nagu esinda.
Kui on nüüd neid kuulajaid, kes võib-olla kaplanaati tegemistest väga palju ei teha, siis me kindlasti selles saates päris kaplanaadi niisugust elu- ja töökorraldust lahti rääkima ei hakka. Kaplanaat institutsioonina omab juba Eestiski teatud loo ja sinagi, Raivo, teenik kaplanina juba 15. aastat. Kaplanaadist on ikka ja jälle kõneldud, keda asi huvitab, saab ju järgi vaadata. Aga see fakt ehk küll siin kohal kuluks ära, et meie kaplanid kaitsejõududes ongi tõesti erinevate kirikute esindajad, erinevates kirikutes teenivad vaimulikud ja peakaplan kolonel leitnant Taavi Laanepere on siis luterlik õpetaja. Nii et tõesti nii nagu sa ütled, et Aivar Sarapik ortodoksina, sina metodistina, te võtsite siis need 150 ameeriklast vastu. Äkki sa kirjeldad, mis moodi see selline ühine palvus hetk toimus, sest et meie nägime siis riigitelevisiooni uudistest seda, kuidas lennukilt maha tundi, noh, mitte just päris marsisammuga, siis rohelistes bussides kasarmutesse viidi inimesed kasarmud olid sellised napid ja askeetlikud. Minule tundus, et kaamera tabas ka ühe liitlasväärlase seal voodi juures palvetamast, et see oli selline ilus hetk. Aga kui sa kaplanina kirjeldad, et mis siis toimus esmaspäeval, kui need 150 sellistes võõrastes vormides, julgen öelda, hästi imelike peakatetega, meest lennukist maha astusid, tegemine lennuki kõust maha tulid.
Kohal oli ka kaitseväe orkester, mis üldjuhul on kõigil sündmustel, mis on natuke pidulikumad või kurvemad, aga nad mängivad oma osa väga hästi. Et nad tulid orkestri saatel lennukitest välja, neid ootas seal juba Eesti Scout Battalion üks kompani ja nad rivistusid kõrvuti. Siis mängiti mõlema riigi hümni ja Eesti vabariigi president pidas kõne. Siis Ameerika suursaadik rääkis alguses ka pisut eesti keeles, öeldes, et ta sooviks ka rääkida nii hästi eesti keelt, nagu Eesti president räägib inglise keelt. Aga ta rääkis ka ameeriklase kohta, ta rääkis tegelikult hästi. Sel oli veel kaks kõnet. Üks oli Ameerika Euroopa vägede pühatajalt ja siis peale seda oli palvus. Ja palvusel, nagu ikka palvused algavad kolm ainu Jumala nimel, loetakse pühakirja, on palve ja lõpeb õnnistusega. Ja kirjakoht oli õpetus sõnadest 17. peatükk ja 17. salm. Et see 17 on täiesti juhuslikult tulnud, aga tekst on järgmine. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Kuidas ma selle kirjakoha sain, siis tänapäeval on ikkagi internet see ja seal on piibel olemas ja ma toksisin sisse sõna sõprus, sõbrad ja siis tuli see kirjakoht. Seal oli hästi mitmeid kirjakohti, aga isenesest ma arvasin, et see võiks olla kuskilt õpetus sõnadest. Seda võib küll öelda, et minu valik, samas saab öelda, et Jumal andis hea juhtimis.
Et nüüd raadiokuulaja ei arvaks, et Raivo Nikiforov kaplanina tugineks ainult internetile ja otsiks kirjakohta läbi otsingumootori. Kindlasti sa oled ju palju koguduses kaasa teeninud Tartu metodisti koguduses ja nedaseks. Eks neid kõnetavaid kirjakohti ole ju palju, aga et see praegu antud hetkel oli just see, mille peale oligi kõige õigem rääkida. Et ega elus ei tule neid kirjakohti alati nii, mis internetist otsida.
Ma arvan, et kaplanil piibel päris peas kindlasti ei ole. Mõningad kohad on kindlasti, aga enam vähem tead. Noh, iga raamat endas ikkagi annab mingi sõnumi ja siis juba oskad selle järgi otsida ja vaadata, et kus kohas võiks olla.
Kuidas tullakse missioonile? No need liitlasvägede esindajad, nemad ka ikkagi tulid praegu, siis võib öelda, see on heidutusmissioon. Ma olen pannud nüüd uudistes tähele selline huvitav termin, heidutusmissioon. Ehk et noh, võrdne, kuidas meie mehed lähevad missioonile? Kas piiblid on kaasas, piiblid on taskus?
Kaplanitel on kindlasti kaasas ja praegust, kes kaplan on missioonipiirkonnas, et ta viis sinna piibleid. Ja ta saatis mulle kirja ja ütles, et mine too veel, et veel on vaja. Et kui ta Eestis jõuab, et siis ta saab nagu edasi anda. Et...
See on võibolla natukene kohatu võrdlus praegu siin või kohatu võrdum, aga kui need ameeriklased siis nendest rohelistest bussidest maha tulid ja mul tuli silma ette selline pilt, kui Erso reisis tegi siukest üle ookeani kontsertuur ja kuidas siis neid suuri pille pakiti ja kuidas need teele läksid. Ja siis ma mõtlesin, et oi, et midagi analoogs, et ta tuleb ja tal on mingi suur relva osa kaenla all. Aga piiblit, kas need mahuvad ka sellesse pagasisse, kui kaitseväelased lähevad missioonile? Olgu nad siis ameeriklased, kes tulevad Eestisse või eestlased, kes lähevad Afganistaani?
Piibel on iga ühe nagu isiklik varustus ka. selles mõttes, kui me varustusest räägime, siis pigem välialtar on see, mida niimoodi kaasa võetakse ja sinna sisse kuulub ka piibel. See käib üksusega kaasas, ükskõik kus ta siis läheb. Et kui on kaplan, siis on väliteenistus altar ja kõik varustus on nagu kaasas. Selles mõttes üksuste religioosne teenindamine on see nagu selline liiga sekulaarne väljend, et teenindatakse religioosselt, aga...
Nii te räägite. Nii on teenistus ühendis, jah? Midagi ei ole teha.
Et iga riik vastutab ise oma üksuse religioosse teenindamise eest. Muidugi, kui nad küsivad piibleid, siis kindlasti siit Eestist ka saab. Et pigem on see, et Ameerika sõduritel neil on endil varustus kaasas.
Ehk et see vaimulik sõjavarustus ja piiblit endal ise kaasas. See on loogiline.
See on nende ühiskonna pilt, et kui me räägime ühiskonna peeglis, siis Ameerika ühiskond on religioosses mõttes vahetu. Et Eestis tegelikult ei saagi aru väga tihti, kas inimene on usklik või ta ei ole usklik, sõpärast, et ta lihtsalt ei väljenda seda. Ja noh, meie ühiskonnas ei ole ka väga pop öelda, et sa oled usklik. Et Ameerikas see on nii loomulik, et keegi ei mõtlegi selle peale, et seda peaks mingit moodi nagu teisiti sõnastama või mõtlema või... Kristlus on seal väga loomulik, et meie ühiskonnas pigem on kristlus see, kus inimesed ütlevad, ma olen küll religioosne, aga ma ei ole kristlane. Et või pigem üks saade oli keskus millal ja seal oli küsimus, et Birma raha tähtedelt number 9 ja see oli seotud selle juhi ebausuga. Ja kui vastati, et see oli religioosne seisukoht, siis vastus peeti valeks, mis saad aru nagu ühiskonnast, et tegelikult oli tegemist religioosse seisukoha ja vaatega, aga kuna Eesti ühiskonnas religioosust näeks ainult kristlusena, et kõik, mis nagu muu on, et see ei ole religioosne.
Kui tänapäeval vaimsusest kõnelda on hea sõna, mis oleks nagu katus kõikide erinevate uskondade üle spiritualiteet, siis ühiskond on ikkagi spirituaalne ja kui sa panid tähele need viimased uuringud, mille tulemused avalikustati, siis mehed on ju veel spirituaalsemad, ehkki just ei saame rääkida kristlikest suundumustest. Need on tõesti selle uue vaimsuse erinevad suunad, aga huvitaval kombel just, et meestel on see huvi suurem kui naistel, ehkki me kirikupildis teame ja arvame, et kirik ja see on nagu niisugune naiste elu valdkond enamasti, et kuidas siis mehed, need viimased uuringud näitavad, et mehed on isegi väga otsijad ja see ka meile kristlastele annab ikkagi kohustuse oma usku kuulutada julgemalt ja selgemalt, otsijad ümberringi on palju ja meie ei tohiks oma usku ega mitte ainult, et maha salata, me peaksime olema natuke julgemad, kui me oleme. Täna kõneleme ühiskonna peegli saates Eesti kaitseväe staabi kaplani Raivo Nikiforoviga ja kui me enne siin püüdsime kirjeldada seda esmaspäeva, mil sinagi olid üks nendest meie poolsetest esindajatest, kes võttis siis 150 ameeriklast vastu. Jah, televisiooni uudistes oli näha meie presidendi kõnet, loomulikult eestlasest ameeriklasena. See keel, mida ta kõneles, oli ameeriklastele ehk ka suur üllatus. See oli kindlasti neile väga omane ja mõjus koduselt ja ma mõtlesingi siis just, et see on huvitav aeg, need Scotch pataljoni mehed, kas president eestikeelselt ka oma kõnet ümber rääkis või see jäigi ainult inglisekeelseks?
Ei, seal oli, kogu teenistus oli ainult inglisekeelne.
Nii, see tähendabki seda, et Eesti sõdurid pidid valdama ka inglisekeelt kõigest aru saama ja sinugi palvus, ka see oli inglisekeelne.
Ja
sõnaga, meie sõjandus on muutunud väga targaks eluvaldkonnaks, kus enam põhikooli haridusega midagi teha ei ole.
Selle kohta saab öelda nii ja naa, et keeli peab oskama. ja mida haritum, seda laiem on silmaring ja seda paremini kohaneb. Ma arvan, et tavasõduri oskus jaoks täiesti piisab ka põhiharidusest, aga et seda haritust juurde pigem seda on nagu rohkem vaja ja seda on nagu suht raske. Pigem nagu tänapäeval öeldakse, et on see elukestev õppe ka sõdurid samamoodi ja õpivad kogu elu, et igakord kui üksusega lähed välja, ikkagi on ju vestlused ja nii edasi, et sõdurite silmaring kogu aeg laieneb. Mis nagu Eesti sõdurite suur pluss on see, et me oleme nii väike. Me oskame aksepteerida ka teisi inimesi ja näha nagu nende taha. Suurtel riikidel on mõnikord see, et nad näevad nagu küllaltki kitsalt. Muidugi ameeriklaste suhtes saab jälle positiivselt seda öelda, et nende multikultuursus, neil on see hästi avatud ja selles mõttes on nendega nagu lihtsam isegi koos töötada kui võib-olla Euroopa mõne riigiga.
No kindlasti on see militaaria nüüd täiesti niisugune omaette eluvaldkond, kus erialased oskused ilmselt on õpitavad. No meil on küll ka sõjakool ja kindlasti midagi saab koolis omandada, aga väga palju ilmselt omandatakse teenistusaja käigus. Noh, nii nagu Kingsepal on oma erialased oskused ja fotograafil oma erialased oskused, on ilmselt sõjamehel oma erialased oskused. Aga see, mida siis tänapäeva sõdur, kes missioonidel käib ilma milleta ei saa, on siis see keeleoskus, nagu sa ütled, et minu mõte jah, just nähes seda niisugust ingliskeelset vastuvõttu ja piduliku vastuvõttu, kus juures mulle tundus, et orkestergi mängis selliseid ameerikalike viise, et ma arendasin nagu mõtet sealt edasi, et võt need scout-pataljoni mehed, kes siis on enamasti ilmselt eestlased, võibolla on seal ka vene rahvusest inimesi, nemad jäävad nüüd külg-külje kõrval elama, teenima nende ameeriklastega. Ei ole võimalik ajada kumbki oma asja, ilmselt sellel tööpõllul tuleb teha koostööd ja keel on väga oluline. Nemad ei saa osata eesti keelt, loomulikult mitte, ka kui meie sõdur läheb Afganistani, ei räägida mitte seal kohalikus keeles, vaid räägib teiste liitlasvägede erinevate riikide sõdurtega ju inglise keeles, rahvusvahelises suhtluskeeles, siis Eesti sõjavägi samamoodi, inglise keel, ilma selleta pole enam võimalik.
NATO keel on inglise ja prantsuse keel, pinamus töö ja tegevus toimub inglise keeles. Aga ma tulen tagasi sinna eestlaste ja venelaste juurde, et scout-pataljonis on sõdurid ja...
Nad on Eesti vabariigi kodanikud, eks?
Ja, et sees mõttes ei ole seal eestlased ja venelased.
Noh, rahvus on ikka passi kirjutatud, eks ju? Keegi on moldaavlane ja...
Jah, aga sees mõttes, sa nagu ütlesid, et enamus on eestlased, on ju, et no, mm-hmm. tegelikult... Kui selles kontekstis võttis, nad on kõik eestlased.
Eesti maalased just, Eesti õige. Maalased. Ja Eesti vabariigi kodanikud.
Et seal on väga erineva rahvusega inimesi ja no, emakeel mitmel on vene keel. Nii et võibolla see ongi, mis nagu meie ühiskonna probleem ongi võibolla selles, et me tahame nagu vastanduda eestlased ja venelased, meie ja nemad. Et üks uurimus on öeldud, et esimene genotsiidi samm on see, kui inimesi hakatakse teadlikult meie ja nemad rühmitama.
See on nüüd kahetsusväärne, kui see nii välja kostis. Ma tahtsin seda näidetus sellepärast uue, et vastuvõtjate seas oli ka mitmeid erinevaid keeli kõnelevaid inimesi, aga meie pidime painutama ja peamegi ennast sõjandusvaldkonnas painutama nüüd selle NATO keele järgi. See oli nagu see mõte. Aga pidasin just silmas, et ollakse ka ikkagi õlgõla kõrval erinevate rahvuste esindajatena. Ja vist viimase elusamad näited on need, et on meile tulnud ju kaitsevägedesse ka rajatagant inimesi. Väliseestlaste järeltulijaid, kes tulevad ingliskeelsest keskkonnast, on kasvanud üles võibolla Ameerikas, aga tulevad Eesti kaitsevägedesse. Et me elame sellisel huvitaval ajal. Kogu see kaitsevägi kaitseb ju Eesti vabariiki.
Ja esmalt Eesti territoorium.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
No me jõuame nüüd selle jutuga ikka selle olukorra juurde, milles me siis nüüd oleme. Väliskommentaatorid ütlevad, see nädal on Eesti ajaloos märgilise tähendusega. Eesti pinnale on astunud liitlas vägede esindus. Mis sa arvad, on see hea või halb? Et kui võrd see nende siin olemine ärritab seda meie idanaabrit, kelle külje all me siin sajandeid elades oleme ikkagi aegajalt pidanud tundma, et nad on suuremad, nad on vägevamad ja nad lihtsalt ühel hetkel sõidavad meist jälle teerulliga üle. Et kas see, et meil on nüüd need hävitajad siin ja liitlasväged esindajad, võiks seda idanaabrit ärritada tugevasti või see mingil moel peaks siis tema halbu kavatsusi kuidagi nullima või hoiatama või mida sina arvad?
Ma arvan, et meie suhtumine ei tohiks olla see, et me ärritame. Pigem on just see sama, et me heidutame. Loomulikult ma arvan, et me igaüks lihtsalt peame vaatama peeglisse, mida me ise nagu tahame teha. Mitte see, et las teised tulevad sõdivad meie maal meie eest. Et selles mõttes meil ikkagi tullaks appi, mitte ei võidelda meie eest. Kuidas see nüüd, mis moodi see nüüd Venema poole peale paistab või tundub või mida nemad mõtlevad, eks seda on suht raske ette ära arvata. Inimese käitumine ja selle tõlgendamine alati leiab ühe poole ja teise poole. Praegusel hetkel see näitab, et NATO ei oota lihtsalt, vaid ta teeb oma õppuseid ja Venema täiesti saab näeb, et see ei ole päris sama, mis nagu toimub Ukrainas, et NATO-sse kuulumine on natukene midagi muud. Õppuseid on ka ju eelnevatel aastatel läbi viidud ja kevatormil on kogu aeg käinud, et sõdurite jaoks on see õppus, kus harjutatakse koostööd ja ükskõik, kus siis seda on vaja kasutada, siis seda ka kasutatakse, seda koostööd, mida on õpitud.
Õppuste puhul on muidugi ka see asi, et nii nagu tullakse, pakitakse kotid lahti, siis pakitakse kinni ja minnakse ära. Aga praegu vist on ikkagi öeldud, et need väeosad on tulnud ja neile tuleb ka lisa.
Praegusel hetkel on see, et kompani suur on üksus, et ta jääb aasta lõpuni jääb Eestisse.
Lihtsalt pikad õppused.
Nii ja naa, aga sees mõttes tal on ikkagi see heidutuse roll on sees, et kui juba jäetakse, et pigem ollakse valmis või heidutatakse või on märk sellest, et Eesti riik ei ole üksinda. Et see, mis Gruusia Ukrainaga on toimunud, et nad on pidanud ise tegutsema kogu aeg, et NATO-sse kuulumine on midagi enamat.
Tundub, et viimasel ajal inimesed on hakanud nendele teemadele rohkem mõtlema. No üks asi muidugi see, et tõesti see väekontingent nüüd tuli, et paratamatult, kui sa iga päev seda kuuled tele- ja raadiouudistest ja kui sa loed seda lehes, siis sa lihtsalt ei saa sellest mööda vaadata. Keerulisi olukordi on maailmas ilmselt kogu aeg, aga kui nad jäävad meist kaugele, siis nad paratamatult inimest ei puuduta. Kui sa nimetasid siin Gruusiat ja oled nimetanud ka Ukrainat, siis kahetsusväärselt vist ka Gruusia jäädes ikkagi tuhandete kilometrite kaugusele nii palju ei ole nagu meie meeli ärevuses hoidnud, kui ehk nüüd see, mis viimasel ajal on sündinud Ukrainas. See, millest me nüüd siis selle Ukraina kogemuse taustal oleme hakanud aru saama, eelmine kaitseministergi toonitas, et isenesest on hea, et inimesed enam ei vaidlusta seda 2% rida, mis kaitsekulutus läks läheb, vaid vastupidi, et hakatakse aru saama, et seda oleks isegi rohkem vaja. et me oleme hakanud keerulistes olukordades mõtlema selle peale, et me elame turvaliselt ja mitte kunagi ei tea, kas turvalisus jätkub või ta mingil moel saab katkestatud. Noh, selline temaatika, mis loomu omaselt ju niisuguse tavalise inimesel eestlane on ikkagi rahumeelne inimene, ta tahab elada oma elu, teha oma tööd ja sõja asjad ei ole need, millele sa igapäev mõtleksid. Et kuidas nüüd teie sõjaväelastega on? See on teie eluvaldkond, te peate selle peale igapäev mõtlema. Ja mida tähendab üldse see mõiste sõda? Neli tähte lühike sõna, aga sõda iseenes, kui me esimest maailmasõda vaatame filme, kui me teame, mis toimus teise maailmasõja ajal, teame seda oma ajalõpikutest, me keegi ei oska mõelda selle peale, noh, mida võiks tähendada maailmale. Kolmas maailmasõda, sõda on olnud ajas ka nii muutuv nähtus.
Ja ta on muutunud ja no, tänapäeva sõda on väga palju läinud ikkagi ju meediasse. Lõpliku osa ikkagi teevad ära sõdurid, et jah, filosofeerida võib väga palju sõja üle. Aga kui me räägime kaitses siis ja riigi kaitses, siis esmalt me hakkame ju rääkima perekaitsest. Et kui me oleme oma perega koos, siis me loomulikult ju tahame oma perekaitsta. Ja me iga päev ei mõtle selle peale, et ma elan nüüd selleks, et oma peret kaitsta. Ma lihtsalt teen iga päev tööd, kes mis alal, aga iga üks teeb oma tööd. Ja sealt saab see kaitse nagu alguse, et kaitse ei ole meile ju peale sunnitud, et meil on ajateenistus, mis samamoodi mõtleme, kuidas me saame oma peret kaitsta, mida rohkem on inimesi koos, seda efektiivsemalt me kaitseme. Ja ma arvan, et ka NATO-se kuulumine nende inimeste poolt, kes selle otsuse, nüüd kui on ju rahva poolt, et see kaalutletus ikkagi tuli seal poolt, et see on meile vajalik ja et see on vähimates parim, mida me saame endale nagu lubada, et pere oleks kaitstud.
Ega eestlaste kaitse tahte üle vist kahenam nii väga nuri seda ei maksa, et need ajad, kui otsiti neid alternatiive, kuidas siis mitte sinna ajateenistusse minna ja see oli nii loomulik nähtus nõukogude ajal ja see oligi normaalne, et inimesed ei tahtnud minna. Mingisuguse üks kuuendik kogu planeetist eest, mis oli ebamäärane ja kusagil kaugel Venemaal saadi surma ja tinakirste on Eestimaale tulnud kindlasti läbi aastakümnete. Kahetsusväärselt on neid tulnud ka nüüd meie oma kaitseväe ajal. Neid on tulnud ja meil on omad sõjaohvrid juba olemas. Aga see aeg, kus poisid püüdsid hoiduda ja kõrvale vaadata ajateenistuse kohustusest ja need ajad vist on tänaseks pöördumatult ümber. Noored mehed, kellel ka ajateenistus on läbitud, kuidagi nagu tõus uuesti sellel kaitseliidu rindel, et on isegi noh, populaarne nimelik öelda, aga on normaalne mitte hoida kõrvale, vaid vastupidi on normaalne teha kaasa, minna kaitseliitu.
Jah, et kaitseliit liikmete arv tõusis. Aga isenesest ma arvan, et see aasta 2007 aprill näitas väga hästi eestlaste nagu sisu, et kui aprillis oli pronksöö, siis inimesed suht spontaanselt tulid ja tegutsesid, aga tollel hetkel ka ju kaitseliidus ei olnud väga palju inimesi, aga abipolitseinikeks läksid ka need, kes eelnevalt kaitseliitu ei olnud kuulunud. Et sellist olukorda meil praegu selle hetkel küll ei ole.
Kas see kõik on ikkagi märk sellest, et riigi kaitse ja kaitsetahe ei ole nüüd enam võib-olla pelgalt sellised noh, filosoofilised terminid või mingisugune teema mõttearendusteks, vaid et see pere isa, nagu sina ise oled, sa jah küll teenid kaitse vägedes koplanina, aga mis tahes teine pereisa on ta siis autojuht või bussijuht või kontoritööl kusagil, et ta siiski saab aru sellest enda missioonist olemaks ka selle riigi kodanik ja vajadusel siis jah minema ja kaitsma.
Jah, hea on kui inimesed selles kontekstis mõistaksid kaitset või kaitseväga. Ja kui palju nüüd inimesed, seda võiks keegi uurida. Mis moodi keegi sõnastab seda Eesti kaitsmist. Et mis on nagu see alus, et kas see on lihtsalt seaduse poolt ette nähtud ja kui ei tegutse, et siis saad lihtsalt karistada ja tänu sellele tegutsetakse või on see ikkagi nagu see sisu. Ega selles mõttes, ega nõukogude ajal samamoodi oli vaja, aga see sisu ei olnud päris see ja eks natukene eestlaste mõttemaailma selles mõttes ka rikkus.
Aga no, missugune on sinu isiklik arvamine? Sa oled nüüd 15 aastat olnud seotud Eesti kaitseväega. Just selline kogemuslik, mida sa oled pannud tähele oma koguduse ringis, oma peresugulaste sõprade ringkondades, koole silmas pidades, kas inimeste jaoks see temaatika, kaitsetemaatika ja riigi kaitsmise vajadus ja et kas see on nagu sisulisemaks muutunud, et need ei ole lihtsalt ainult sõnad?
Ma pigem mõtlen sinna, kui ma ise olin ajateenija 1992. Siis oli see, kus tulid ja sa lihtsalt tahtsid tegutseda. Tänapäeva noored pigem näevad seda kui seaduse poolt ette nähtud kohustust, mis tuleb ära teha. Et inimese nagu tegutsemist ajendab seadus, mitte väärtus. Et võibolla see on nagu ühiskonnas, et kui väga palju räägitakse just sellest, et on jokk, juriidiliselt on kõik korrektne. Ma pigem näen, et see on see, et seadust nagu nähakse. Kindlasti on kooli, kus räägitakse väärtustest, aga kogu ühiskond ja kõik siiski räägib juriidilisest õigusest. Et selle taga nagu ei nähta just neid väärtusi, mille pärast on need seadused tehtud. Aga ma arvan, et Eesti koolides võiks ikkagi religiooniõpetus täiesti olemas olla. See aitaks väga palju.
Eesti kaitseväe staabi kaplan major Raivo Nikiforov. Ma saan aru, et sina oled sellel seisukohal, et me tänases hetkes veel peame nentima seda, et rääkides riigikaitse küsimustest, siis me oleme selles hetkes, kus inimesed mõistavad, et seadus on niisugune, see kuulub täitmisele, et niisuguse väärtuspõhise kaitsetemaatikani annab meil veel Eesti ühiskonnas kasvada.
Praegusel hetkel ma arvan küll, et kui ma ajateenijatega räägin, kui nad on just tulnud ja küsin suht otse, et mille pärast te nagu olete, siis aga mitmed ütlevad, et kui seadus ei käsiks, siis ega ei tuleks ka. Aga selles mõttes on need noored inimesed ja ma täiesti mõistan ka neid. Aga praegusel hetkel on ikkagi seadus see, mis liigutab inimest tegutsema. Mitte see, et tema sees on väärtus. Riigi kaitsest sellest kontekstist tuleks rääkida ka varem, kui see, et noormes on 18, 19, 20, siis tuleb ajateenistusse, siis esimest korda hakatakse talle ära põhjendama, et miks üldse on Eesti riigil kaitset ja nii edes. Väga mitmes koolis on riigikaitseõpetus olemas ja ma arvan, et see aitab väga palju mõtestada.
Ehkki see temaatika ei ole minu niisugune mingi lemmik teema, mida ma loeksin ja millest ma tõesti haaraksin õhinal uudiseid, aga midagi ei ole teha riigikodanikuna. Sa ikkagi hoiad ju käepulsil kõikides eluvaldkondades nii palju, kui sa suudad ja jaksad. Ja see on nüüd üks viimasema aja selliseid teemasid, mis on ajakirjanduse veergudel valdav ja seda lihtsalt sa oled paratamatult sunnitud jälgima. Aga millegi pärast oma Iisraeli reisidel, ma olen kaks korda võinud Pühalmaal käia, üks siis kaks aastat tagasi ja teine nüüd alles äsja, olen ma mõelnud just nendele samadele koduma kaitsmise ja isamaalisuse teematele. Ja siis kontekstis, et kui varakult tundub, et seal hakatakse noortele inimestele seda eluvaldkonda tutvustama, ma ei arva üldse seda, et meie tüdrukud kindlasti peaksid sõjaväkke minema nii nagu seal on. Koduma kaitsimine on ka tütarlaste kohustus, vist kaks aastat äkki nad isegi on ajateenistuses, ma täpselt ei tea. Ja tänavapildis on see nii kummastav ja nii mitmed pidi hakkan mõtlema, kui sa näed seda pikka patsiga tüdrukut ja ta veab seda automaati seljas ja siis emana kohe sada mõtet on peas. Aga millegi pärast on torganud seal maal käies silma just see, et midagi on nende väike riik, kaks korda väiksem kui Eesti, isamaalises kasvatuses teistmoodi kui meil. Sa tunnetad, et seal hoolitakse kodumast kuidagi rohkem. See paistab silma.
Lao Tse on vist öelnud, et kui inimesel on religioon, siis ta ongi kõlbeline. Ja kui see religioon ära võetakse, siis ta hakkab otsima väärtuseid. Ja kui väärtused ära kaovad, siis ta hakkab otsima seadusi. Ja kui seadused ära kaovad, siis ta otsib ainult oma kasu.
Keerulisemaks teeb vist asjaolu ka veel see, et sõjaväelises eluvaldkonnas kehtib kord. Ja selles tänapäeva niisuguses avatud ja kõikidele tuultele, tõmbetuultele avatud demokraatlikus ühiskonnas erilist korda võibolla on raske otsida. Igas eluvaldkonnas on võibolla omad reeglistikud, aga põhimõtteliselt on meil kõik võimalik ja kõik lubatud ja noh, sellises olukorras vist head nahka pikkas perspektiivis ei pruugi saada, et sina nüüd olles kaplan kaitsevägedes koged ikkagi seda alluvussuhet ja tõesti kõik on paika pandud, seal valitseb kord, ise tegevus ei ole võimalik ja sellepärast vist need käärid nüüd selle ümber, mis väljaspool seda sõjaväelist eluvaldkonda toimuvad, muutuvad eriti suureks.
Ühiskonna inimestel on lihtsalt raskem, on ju ajateenijatel on lihtsalt raskem kohaneda kaitseväega, seepärast, et see paneb piirid, ta hakkab nõudma vastutust. No, ühiskonnas väga palju nagu rõhutatakse õigusi. Kui me räägime perekonna väärtusest, et siis kui see teha laiemaks, meie ühiskonnas on tegelikult inimesi, kes samamoodi vajab tähelepanu või mõistmist. Kas me nüüd kohtleme kõiki võrdselt? Ja, sees mõttes, et meil on asotsiaalid, meil on kleptomaanid, et kui palju me nüüd seda väärtust ja normaalsuse avatust ja võrdsust ühiskonnana hakkame nagu laiendama, et kas me tegelikult kohtleme oma kodanike võrdselt või me lihtsalt kohtleme, kuna keegi lihtsalt karjub kõvemini.
Et kellel on kõvem hääl, sellel on kõvem õigus. Me nalja viskame kodus, et meie peres on niivise, kellel on kõvem hääl, sellel on suurem õigus. Muidugi need protsessid, mis ühiskonnas toimuvad, nende üle niivisi nalja visata ei oleks küll mitte ilus, aga samas mul on ka selline tunne, et me oma argielus järjest rohkem oleme silmitsi selliste olukordadega, kus ebanormaalsus on muutunud normaalsuseks ja normaalsus kuidagi käendub ebanormaalsuseks, et midagi on selles väga vabas ja kõike lubavas ühiskonnas pea peale pöördumas. Ja ka siingi ei ole ju mitte mingisugust muud tarkust, kui et inimestena me siiski ikkagi oleme kõik vastutavad oma tegude eest ja me siiski peaksime mõtlema seda, mida me teeme ja elult tahame ja eelkõige ristiinimestena me kindlasti ka omame sellist palvemeelt ja arusaamist eluväärtustest võibolla natukene teissugusel moel kui inimene, kes ennast usklikuks inimeseks ei pea. Et siin need käärid on ja annaks jumal, et neid, kes ka taevase tarkusega arvestavad, oleks ühiskonnas rohkem. Sina koged, et Ameerika sõdurite puhul, kes meile siia nüüd on tulnud, paistab ka see avatus ja religioossusele suunatus silma. Mis sa arvad, kas kaplanite elu muutub nüüd natukene kuidagi kirjumaks ja kas tollel esimesel kokkusaamise päeval nüüd peale selle avapalve ja selle õnnistuse arnes ka mõni isiklik kontakt või need ajad on kõik ees?
Ma arvan, et need ajad on ees, et pigem tuleb asju võtta rahulikult samm-sammalt.
Kui sa nüüd mõtled sellele, kuidas sa ise oled missioonidel käinud ja oled pidanud toeks olema siis nendele kaitseväelastele, kes on siis Afganistanis või Kosovos tõsiste katsumustega silmitse seisnud, ilmselt ei ole lihtne sulanduda võõrastesse oludesse, eriti siis, kui on nagu lahingulise olukorraga tegemist. No ameeriklased tulid siia rahuliku turvalisse Eestisse, ometigi nad on istutatud täiesti võõrasse konteksti ja need mõned intervjuud, mis siis ka mõne sõduriga seal kostusid, vastus oli ikka see, et ega me sellest Eestist enne mitte midagi ei teadnud, see on nende esimene kokemus. Ega neil ka kerge ei ole. Nad peavad harjuma nüüd meiesuguste tuimad inimestega, ehkki võibolla need scout pataljoni mehed, kes nende kõrval seal on, et see kompanii on ka võibolla kuidagi teissugusem natuke kui üks tavaline keskmine Eesti inimene, aga ikkagi võõrastesse oludesse tulnuna ehkki samasugust tööd tegema, mida nad on harjunud tegema ükskõik mis piirkonnas, see on ka nendele katsumus.
Kindlasti on, samas need tingimused on ju, sõjaväelased on harjunud elama väga kasinates tingimustes, et sees mõttes ma ei ole ausalt öelda päris Ameerika sõduri kasarmus käinud. Ma ei oska öelda, et kui palju see on, aga see on igal juhul parem kui telgis olla Afganistanis, kus on palav ja nii edasi või siis on külm, et ma arvan, sõdurite jaoks nad on harjunud vähesega hakkama saama. Jah, et kui oleks mõne pop tähe või kellegi toonud, et siis oleks tingimused olnud sellised, et mida oleks pidanud kõigepealt ära täitma, et nad oleksid see üldse tulnud. Aga sõdurite jaoks ma arvan, et jah, kohanemine eestlastega käitumis erinevused ja nii edasi. Eks nad kindlasti. Isenesest pool aastat, kui palju nad nüüd konkreetselt päris Eestist aimu hakkavad saama, see on juba seal igast indiviidist täiesti erine. Kellel on huvi, see kindlasti saab väga erinevaid kogemusi. Ega nemad hakkavad ka roteeruma, et ega nemad ei ole siin, ei tea, kui mitu aastat või nii edasi, et ses mõttes, et see üksus samamoodi vahetub välja, nii et nemad on tulnud ju siia teades, et nad lähevad koju. See aitab neid mõtte maailma ja kõike nagu, et me ei saa võrrelda Ameerika mastaabi üksust ja Eesti mastaabis, et lihtsalt arvud on niivõrd erinevad ja et mõistmist kindlasti on nagu vaja sellist avatust, et see kuidas keegi käitub juba kultuuriliselt on natuke erinev. Muidugi jah, sõduritel on see, et Ameerika sõdurid on Afganistanis olnud, et Eesti sõduri teavad ja Iraagis olid eestlased koos ameeriklastega, et sees mõttes see käitumine eestlaste jaoks ei ole niivõrd üllatav, kui ma arvan ameeriklaste jaoks.
No kui me võtame need samad nüüd 150 meile siia tulnud inglise keelt kõnelevat meest, kes siis kahe suure lennuki kõhust on Paldiskisse jõudnud sinna kasarmutesse, et kui see kasarmute pilt seal teleekraanil oli, siis tundus tõesti, et see on niisugune tavaline sõjameeste elupaikaga. Aga mõte jooksis siis kohe edasi, et mis moodi nüüd ikkagi hakkab see niisugune kokku elamine nende Eesti teenijatega ja sõduritega, et kuidas siis see rahvuslik omapära, mis on ka ikkagi toitumises kindlasti erinev ja kas neil on siis omad padajannid kaasas ja oma kokk ja et see tõeline vendlus või niisugune ühtsus saab tekida ikka, kui istutakse ühe laua taga, et kas tehakse siin nüüd mingisugune piir, et võt, siin on need ameeriklased oma toitudega ja siin on eestlased, et nemad söövad nii edasi, et mis moodi see erinevate taustaga sõjaväelaste ühine elu kujuneb?
Et eks ameeriklastele just toitumise poole pealt võib olla pisut välja kutsuv või sellist, et kuna Eestis ju väeosas hamburgereid päris ei müüda, aga isenesest Ameerika sõduri sööklad on ka väga rikkalikud. Pigem nad ka õpivad või toitumisharjumused on kindlasti need, mis nõuvad välja kutset või harjumist.
No aga sa räägid siin ka nüüd Ameerika sõdurisööklatest. Ma saan aru, et need mehed on tulnud siia ja peavad leppima nüüd Eesti sõdurisööklaga.
Jah, et nad söövad Paldiskis ju seal samas, kus Eesti sõdurid söövad. Et selles mõttes neile nüüd erandeid ei tehta. Loomulikult on jälle on see, et kui kellegil on religioosne taust ja sellest tulenevalt on toitumine teistmoodi.
No see on aru saadav, isegi lennukites pakutakse erinevat toit, aga mõtlen ikkagi, et nende teenindajateks jäävad ikka ka need meie kokad ja meie menüüd ja ameeriklastel ei ole seal eraldi ette nähtud seal oma need väljakujunenud hamburgerid, nagu sa nimetad, et nad on sunnitud sööma lõunat nii nagu Eesti sõdur seda sööb.
Jah, kui Eesti sõdur läheb teise riiki, siis ta sööb seda, mida seal selle riigi sõdurid söövad. Täpselt nii samuti, kui siia tulevad ükskõik millise riigi, siis sõjaväelased, siis nad söövad seda toitu, mis siin on.
Ja see on aga, et sellist olmelist ja niisugust sotsiaalset vastandumisi ja konflikte sellel pinnal sina kaplanina ei prognoosi?
Ma arvan, et sõdurid on õppinud lihtsalt väga erinevates olukordades olema ja nad ei hakka kohe protesteerima, kui nad nüüd ei saa seda toitu, mida nad kindlasti tahaksid. Nad on kuulekad, aga see kuulekus on pigem just positiivne. Mitte see, et nüüd neile surutakse peale, öeldakse, nüüd on see toit ja kuna te olete sõjaväelased, te vastu vajalda ei tohi, nüüd peate kõike seda sööma, mis siin on. Et pigem sõdurid on harjunud sellega, et on väga mitmetes piirkondades olnud. Ja. Muidugi Ameerika sõduritel üldjuhul on see, et nad liiguvad nii suurte üksustena, et neil on oma köök ja toitlustus, kõik on nagu kaasas.
Sellest ma saan aru, aga siin Eestisse tulles on nüüd erandlik olukord, neid on vähe ja oma köök ja kokkaasas ei ole.
Jah, selles mõttes on see praegust neile ka uus ja huvitav.
See on vist ikka selline huvitav olukord tõesti mõlemale poolele, sest ka meie seda sõjanduse valdkonda silmas pidades ei ole ju niivisi olnud selliseks võõrustavaks maaks kellegile varem, et me oleme ka nagu erandlikus olukorras, et need nukid ja arusaamatused peab siis aege olud maha lihvima mõlemal poolel võib-olla, kui neid võiks tulla.
Jah, kindlasti. Selle jaoks need õppused ongi, et koostööd ja koostöö paraneb ainult nukkide lihvimise kaudu.
Aga sellest ma saan aru, et kui need 150 meest tulid, siis esialgu nendel selle kompaniiga oma kaplani kaasas ei olnud. Et sa võid varsti võigemini meie kaplanaadis teenivad mehed võivad varsti siis saada endale ameeriklasest kolleegi ja et on ka kaplanitel võimalik oma vahel kuidagi mõtteid vahetada ja töökogemusi jagada.
Jah, kaplanid tegelikult suhtlevad oma vahel erinevatel tasandil, erinevate riikide omadega ikkagi juba mitmeid aastat. Siin aastal 90-ndatel, kui Eesti kaitseva kaplaniteenistus loodi, siis ameeriklased käisid väga palju siin õpetamas.
Jah, ja kolonel Nõmmik ju tulebki ka samamoodi Ameerikast nii, et see nende know-how on meile siia kanaliseeritud sellesse teenistusse, eks ju?
Sees mõttes on meil nagu hea neid vastu võtta ja nendel on nagu hea mõista Eesti kaitseväe kaplaniteenistuse olemust, et neil endil toimib ta ja see mõttemaailm ja kõik nagu sobistub. Ameerika kaplanid praegusel hetkel veel ei olnud selle kompaniiga, aga praktika on see, et kaplan on pataljoni juures ja ma arvan, et ta kindlasti külastab oma üksust ja siis ma arvan, meil tekib ka kontakt ja side.
Tänases ühiskonna peegli saates oleme me siis sellele nädalale nagu püüdnud joont alla tõmmata ja lähtunud siis ka märksõnast, et Eestisse jõudsid liitlasvägede esindajad. Stuudios oli Eesti kaitseväe staabi kaplan major Raivo Nikiforov, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ja kuidas me, Raivo, võiksime selle jutu kokku võtta? Meie inimesed ei pea nüüd sellest sündmusest, et meil on nüüd siin Taani hävitajad ja neid teenendavad 60 inimest ja siis ka 150 Ameerikast saabunud õhudessantväelast. Ei pea mitte sugugi enda jaoks välja kujundama mõtet, et need mehed on siin otse kui mingisuguse meid ähvardava erilise ohu või just nimelt sõja ohu pärast siia tulnud, et me ei pea seda fakti isenesest üle tähtsustama, kui me kuulume NATO-sse ja teistessegi riikide vahelistesse ühendustesse, siis praegusel hetkel võib nende sõjameeste Eestisse tulekud käsitleda ka kui ühe suure õppusena ja nagu sa oled siin eelnevalt öelnud, õppusi ikka peetakse, et praegusel hetkel on see niimoodi ja need NATO liitlasväed on ju mitmetes maailma erinevates piirkondades baseerunud ja ilmselt edaspidi võibolla organisatsiooni laienedes baseeruvad veel erinevatesse maadesse. Et see on lihtsalt sellise sõjandusvaldkonna loomulik arengeprotsess, et Eesti inimene ei pea sellest faktist nüüd enda jaoks tegema mingisugust maailmalõppu ennustust ja katastroofi. Elu lihtsalt on niisugune. Sõjandus käib selle elu ka ühte jalga.
Paanikaks kindlasti ei ole praegusel hetkel mõtet, et ma arvan, et kristlaste kõige parem viis on olla ustav teenija palvetes Jumala teenistustel ja igapäevaselt jätkates seda sama rütmi, mida on kogu aeg tehtud. Praegusel hetkel kindlasti ei ole mõtet hakata mõtlema ja et nüüd hakkab kohe midagi toimuma.
Pileteid ostma ja kohvrit pakkima.
See mõte isenesest juba oleks väga ennatlik.
See jääb sinul sõjamehena muige suule, et kuhu võib näiteks ja üks jõukene mõtte upperpall ulatuda. Lihtsalt meie kaitsevägedes algas järjekordne õppus nimega Kevatorm ja seda on aastaid korraldatud.
Noh, ei ole see ka päris lihtsalt õppus. Siiski see, mis Ukrainas toimub, et Kevatormi õppus, aga selle jaoks, et me saaksime rahulikult elada.
Aga siis tõmbab joone alla niimoodi, et eestpalved ja veelkord eestpalved. Nende pärast, kes on Ukrainas barrikaadidel ja ka nende võõraste ja omade meeste pärast, kes on missioonidel kas rahumeelsetes piirkondades või kriitilistemates piirkondades, aga eestpalved selle eest, et Eestis võiks valitseda rahu, nii nagu ta tänini tänu Jumalale on juba tükka aega olnud. Aitäh, Raivo Nikiforov, mina olen siis Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja loodame teid, head kuulejad, ühiskonnas aktuaalsetele teemadele kaasa mõtlema nüüd juba kahe nädala pärast jälle kuulmiseni.
Ühiskonna peegel.